Vanoggend so 'n plek gekry in Swakop. Dis die beste plek om te wees in Desember. Die ander mense betaal om hiernatoe te kom. Ons kan verniet hier bly. Hæ? Net hier. Dan gaan nie weg in Desember nie. Ander betaal om hier te kom, man. Ons, né? Hoekom sal jy nou betaal om weg te gaan? Sakkie, is dit nie waar nie? Ons betaal om hierdie lekker weer uit te gaan. Ek was jy staan net langs hulle, dit smeer af. Dit smeer af as jy lank hier. Jy verbeel jouself net. Gaan net na een of twee koffieshops toe en dan as jy in daai gevoel. Vra die vrouens.
Gaan jy nooit weer terug dorp
toe? Dan gaan jy ook nie dorp toe nie. Ek dink die moeilikste is om te werk. Ons miskien dalk praat oor getrouheid en werk of so iets hierdie tyd. Die van ons wat moet bly en fokus en selfbeheersing. Ek weet nie wat. Ja, vol. Sakkie, wat gaan jy die vakansie doen? Jy het die vakansie nie, maar wat gaan jy doen? Werk jy? Nee, maar as jy nie werk jy, wat doen jy dan?
Kyk, maar die rond en dan spandeer ek met enige iemand.
Enige iemand, is hy. Is dit so donker, so hier slap. Gertjie, wat gaan jy doen die vakansie? Ek sê vakansie, kom ons praat nog December. Het is dalk een sensitieve, nie allemaal is op vakansie nie. Rondtoer. En zwak op. Gaan reen kyk.
Hy is een van die ryk mense.
Wie gaan wat doen die afgelope tyd? Kom ek hoor sommer net so 'n bietjie vanoggend.
I baby sit.
Dis 'n ouma hierso.
Baby
sit, okay. Desember is 'n tyd vir kuier. Hm? Tuine doen. O, tuinroute, ek dacht jy sê gaan tuin doen, ek kan sê. O, hulle doen die tuinroute, lekker, interessant. Wie gaan braai? Ja, sê, nou, ons gaan nou braai. Miskien moet ons sommer daar oor preek vanoggend, ha? Al die godsdienstige mense, wonder, wat se kerk het ons na toe gekom vanoggend, het is oor braai praat.
Die vrouens nog verstaan hoe ons braai.
Dis sê, ons kan 'n Bybelse uitlegging gee. Ons moet nou braai, want jy wil eendag gaan braai nie, want daar is daar moeilikheid. So ons kan nou oor preek. Ha? Dan is dit te laat. Braai nou en kry klaar. Maar daai kant van die draad wil jy nie braai nie. Amen. Daar braai. Ek het op die radio interessant genoeg, hulle sê, braai is ietsie waar die vleis te rou is en die man te gaar is. Nou, ek weet nie hoe waar dit is nie. Ek hoor dit gister op die radio, so interessant, nee. En December is vir my altyd 'n kosbare tyd, want ek sien dit ook as tyd saam met mense, ok? Ek dink baie van ons vanoggend kan saamstem dat dit 'n tyd is saam met mense. Het sê dit nou vriende is, of familie is, en as jy nou al agtergekom het, as jy by die see bly, met alle respek en liefde gesê, jy het altyd mense in December, maar dit is lieflik, ek geniet dit, want mense rondom my, en dit energize my. So ek wil sommer gesels vanoggend rondom hierdie konsep. Ons doen nou 'n bietjie iets anders ter in Desember. Voor vanoggend gesels ons sommer oor vriende en oor 2 weke as ek weer preek, dan gaan ek gesels oor familie. En jy weet, is ons nou maar altyd 'n tyd. Ek hoor altyd na die tyd die stories die familie. Jy sien, dit was of 'n baie goeie Desember of dit was dalk 'n uitdagende Desember. Maar ek weet nie almal van ons kan vanoggend dalk 'n amen daar sit. Party van ons is dalk net te is dalk net nie te eerlik genoeg nie. Is 'n paar leenaars hier wat dalk hier sit en sê, weet jy, nie alles is perfek. Maar nee, ek wil sommer gesels sommer vanoggend oor my konsep van verhoudinge en vanoggend wil gesels oor my vreemde vriende. Nou ek weet nie of jy het hier, dalk het jy iewers 'n vreemde vriend, maar almal van ons het soms 'n vreemde vriend. Hy pas nie in nie, maar dis nie so seer oor die vreemde vriend wat ek wil gesels, maar meer oor verhoudinge soos die Bybel hier het vanoggend. Kan jy saam met my blaai, die rest kan net luister, en ons sal vir jou bid, en dan kan ons teen die na einde van die jaar vir jou Bybel opneem. Ek sal jy kykie, dit is 1 Samuel 23, wat ek graag wil lees vanoggend van. En jy weet, die Here kom na Kain toe, nadat hy droog gemaakt het, en hy vraag vir hom, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, nou kom soek jy hom nou by my, as ek nou sy oppasser. Maar weet jy, dis 'n vraag wat ons, ek wil, it haunts mankind forever. Waar is jou broer? En ek wil sommer rondom verhoudinge in hierdie konteks kyk na dit. 1 Samuel 23, ek het die week weer lees, toe besef ek net, Jesus, ou Dawid het homself soms in moeilikheid bevind. Jy sien nou daai eerste gedeelte lees, 1 tot vers 8, ek kan dit, of vers 5, en teendeel tot en met vers 15. Wat gebeur is, is Dawid, Dawid hoor dat die Israeliete by Keila deur die Filistyne aangeval word. En dan gaan hy na die Here toe en hy sê vir die Here, Here, maar moet ek daar gaan en hierdie ding oplos? Ek kan nie sien dat die Filistyne so met my broers werk. En die Here sê, ja, gaan. En hy maak het twee keer seker en hy sê, Here, gaan. En dan gaan hy en hulle is 'n paar manne, maar hulle verslaan die Filistyne en hy help die mense van daai dorpie. En dan hoor Saul, maar Dawid het gaan om die mense te bevry en hy stuur sy manne en hulle jaag hulle daar in die stadsmure in en langs toe die kort is, hy is daar binne en hy het 'n worsteling met die Here en die Here sê vir hom, hy vra vir die Here, Here, maar gaan hierdie mense my verraai? Onthou nou, hy het so pas die regte ding gedoen. I mean, kyk na sy hart, hy het 'n hart vir mense, hy sien sy mense kry swaar, die vyande is daar. En dan kom hy en hy doen die regte ding, hy bevry hulle, en die mense wat hy bevry het, verraai hom, vir Saul, teen Saul. Ween praat nou van die issues waarmee hy moes geworstel het, van vir mense wat jou teleerstel. Van, Jesus, ek het net die beste eindelijk gedoen. Eindelijk moes ek julle net gelos het soos julle is, dat julle gesit en saffer het met die Filistyne, maar eindelijk, nou het ek die regte ding gedoen, of dit wat uit natuurlijkheid om uitvloei, en die mense kom en hulle verraai. En ek het net gaan dink oor dit, jy weet, my laat worstel, Jesus, waarmee moes David, waardoor moes hy gegaan op die stadium? Ek dink vir myself, jy, as ek nou hier buiten moes gaan, en jy sien wat die regte ding is om te doen, of jou hart gaan uit vir iemand, en jy doen die regte ding, en dit kom terug in jou gesig, somtijds, jy weet. Maar, dis net vir agtergrond, ek wil ons moet lees vanaf vers 16, nou as ons oor vriende praat vanoggend, ek dink definitief, allemaal van ons kan vanoggend saamstem, dat seker in die woord vir my, een van die mooiste voorbeelde, of wanneer ons kyk na hierdie type verhouding, dan kan ons kyk na David en Jonathan, want hulle praat baie keer, jy is soos David en Jonathan, wanneer hulle baie na aan mekaar is. Maar kom ons lees saam vanaf vers 16, en ek wil so een of twee gedagtes daar uithaal vir oggend oor hoe lyk 'n ware vriend vir oggend? Hoe lyk 'n ware vriend vir oggend? Vers 16, Jonathan, seun van Saul, het toe klaargemaak en na Dawid toe in Goresa gegaan, en hom bemoedig in sy vertroue op God. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan, self my pa weet dat dit so is. Hulle twee het toe 'n verbond voor die Here gesluit, Dawid in Goresa gebly en Jonathan het huis toe gegaan. Vers 16 sê, Jonathan, seun van Dawid, het toe klaargemaak en na Dawid toe in Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God. Die eerste, en ek wil sommer vir jy gee, ware vriende versterk ons in God. Nie versterk ons in die brandewyn nie. 'N ware vriend versterk jou en my in God. En ek wil vir jou vra vanoggend, ons praat van intentional. Wanneer ons in ons vriendskap is, is ons doelgerig. Is ons doelgerig? Are we intentional in our friendships? Is daar 'n plek wat ons doelgerig is in ons vriendskap? Of is dit maar net 'n platoniese, oppervlakkige vriendskap? Iewers in daai vriendskap moet daar 'n plek wees waar ons die deur oopmaak vir die Heilige Gees om in daai vriendskap in te stap. Anders het ons maar net nog 'n pel. Nog 'n drinking buddy, fietsry buddy, nog 'n skiet buddy, nog 'n surfing buddy, nog 'n braai buddy, nog 'n koek en tee tannie saam met my. En ons kan skinder, ons kan nonsens praat. Ek het die S-woord gebruik hier. Waar dink al die mense, hoekom lag julle? Wie se gedagtes is nou? Ek het kom aan. Die feit van die saak bly staan, ons moet doelgerig wees in ons vriendskappe. Ons moet 'n ruimte hê en 'n gemaklikheid hê om oor die dinge van die Here te kan gesels. As dit nie daar is nie, moet ons daarna toe werk. Of hierdie vriendskap is nie werklik waar die plek waar hy moet wees of ons. En elkeen van ons wat vanoggend hopelik hier sit en jy's in vriendskappe waar ook al dit is, is vanoggend so 'n agent. Wat sê Here, dalk is die ander partye in daai vriendskap of in ons vriendskappe nie daar nie. Maar dan is ek volgende agent, wat doelgerig gaan raak, wat gaan toelaat, dat ons plek maak, doelbewus, vir die Heilige Gees, om sekere gesprekke oop te maak. Dit is wanneer ons nader mekaar beweeg, wat ons by die plek kan kom, en ons kan eerlijk oor hierdie goed gesels, en vir mekaar vraag, weet jy, hoe gaan het werkelijk waar met jou? Die Bybel praat van eister, slyp, eister, nee? Eister, slyp, eister. Nou ek het een sakmes hier, so die mens het eintlik baie sentiment, hy kom nog uit Engeland uit, so ek is so bietjie sentimenteel oor die mens, ek dra omtrent elke dag by my, in teendeel, tot my spyt het ek amper nou die dag op die lughawe in die moeilikheid gekom oor die messe in my sak. Maar gelukkig het ons in een land waar hulle nog, dan, jy lyk daar nog eerlik, hulle kyk jy dan nog so, jy lyk hier daar, hopelik het ek eerlik gelyk. So kon my mes, my vriend gee, sê, weet jy, ek is al deur die aane, en toe trek hulle my terug. Min wetende, maar afval. Bybel praat van eister, slyp, eister. Nou, een sak mes, jy moet hom oopmaak om hom te kan gebruik. Ek wil net eers dit sê, baie van ons het nog eers oopgemaak, dit wat God in jou geplaas het. Ons is dus toe messe in die lewe, as ek het nou mag sê. En kerk is dit, ek sê dit baie keer, en sê dit ook vir morgen op 'n ander manier, is om by die plek te kom en sê, wie is ek? Wat er toe is ek? In elk geval, baie keer maak ons die toe oop, en ons begin gebruik om, maar, om om skerper te kry, allemaal gaan weet, die mes snij, maar hy snij baie lekkerder, as hy skerp is. Hy snij vinniger, hy snij meer akkuraat. Nou, ek sien dit baie keer, dat ons maak die gawe oop, of ons begin, en ons ontvang, of ons weet, ek kan goed gitaar speel volgend. Maar, nou bly ons net daar so. Ons maak ons self nie skerper. En dis die ding met vriendskap. Een ware vriend gaan vir jou sê, weet jy, John, ek sien jy praat in tale. Yes man, John, ek is saam met jou opgewonde, dat die Heere jou geseën het, dat jy in die tale kan spreek, allemaal van ons terloofs, ons kan daar oor een ander gesprek. Maar ek wil saam met jou vertrou vir die uitleg van tale. Yes, John sê, ek weet nie of ons daar kan gaan nie. Nee, John, jy kan. Vincent, jy kan die kitaar speel. Ja, maar ek kan sien, jy kan daai speel, maar weet jy, want ek dink, jy moet een bietjie verder gaan. Yes, ek hou aan met jou oor die kitaar speel, Vincent. Joep, ek sien, jy vertrou die Heere vir dit. Maar ek dink, jy vertrou die Heere vir te min. Die Heere wil hê jy met die baar een bietjie meer lig. Jy sien, een ware vriend gaan jou bietjie slyp. En jou nie daar los waar jy is nie. Vir een mens om geslyp te word, ek wil hê jy moet dit sien vanoggend. Ons kry nou allerhande fancy goed vanoggend deesdae. Ek het 'n lekker fancy een daar wat jy nie so maklik deurtrek. Maar as jy teruggaan na die oorspronklike manier en die beginsel is eintlik maar dieselfde, het jy 'n klip nodig of 'n slypsteen vir daai mes om geslyp te word. Baie van ons weet nou nie hoe, ek weet dit hy van, maar hy moet, wat moet gebeur vir daai lem om skerp te word, is hy moet teen iets kom. Met ander woorde, daar moet 'n bietjie wrywing wees. Wie kan vir my vanmôre sê, wrywing is lekker? Ha? Is pynlik, maar in hy proces, wat het warm raak, en hy wrywing maak warm, kom daar iets af van daai, die stompheid, daar is iets wat afkom, die vuigheid, of die ougheid, en hoe meer ek om, hoe skerper raak hy. Nou, dit werk precies die sjale vir oggend, in ons vriendskap. Ek sê nie, ons moet deeltijd loop en mekaar opvryf, hoe sê hulle, jy my weer verkeerd opgevryf, hoe sê die? Maar ware vriend, kom by die plek, wat ons nader mekaar kan beweeg, en sien, weet jy, hierdie vriend van my is stomp in hierdie area. Ek gaan saam met hom vertrou dat hy skerper raak in hierdie area. Ek gaan vertrou dat hy groter groei in hierdie area. Want ons kan hier tyd saam spandeer, koffie saam drink, kan ons maar sê bier saam drink, wat ook al, want dit is nie kerk. Ok, thee saam drink. En nooit mekaar skerp maak nie. Nooit by die plek kom en sê, weet jy, yes man, jy kan definitief, ons kan, ek wil saam met jou vertrou in hierdie area. Want eister, slyp, eister. Jy sien, daar is verskil tussen partij van ons vryf en partij van ons slyp. Vryf is maar net ou koffiekie saam, teekie saam, nonsens praat, en dat is uit mekaar uit. Maar slyp is een bietjie harder, is een bietjie neer teenaan, is een bietjie meer in jou face. Sakkie, as ek nou hier staan vir oggend, dan kan ek nou nie jou haare so mooi sien nie. Ek kan nou nie sien of daar ietsie sit op jou haare nie. Ok, dit is net een grapie. Ok, jy moet dit nou nie persoonlik vat nie. Maar as ek nader beweeg, kan ek se sakkie se sakkie, daar sit ietsie, of sakkie, hierso is iets wat dalk jou gaan embarrass voor mense, kom ons maak het een mooi voorbeeld gebruik, so tyd terug, 6 maande terug, hy het gesê, een ware vriend sal vir jou vertel, is hier een stukkie snollie sit, Annie en lach daar oor, maar ware vriend denk, is jong, as hy nou hier buiten stap, dan sy gulp is oop, ons moet liewerstere, of sy, daar sit een ietsie, veer net af daar so, en dis het een ware vriend, hy sluip, hy haal hem nog vir jou af ook, maar ok, ons gaan nie so ver vanmorgen nie, ons groei mos nou daar aan toe, ok, wie is ware vriende hier so? Jy sien, die godsdienstige gees, wanneer hy een fout sien, dan wil hy dit uitlig. Ek moet dit uitsorteer. Nee, kom ons moet hierdie ding expose, soos die Engelsman sê. En dis die verskil tussen die twee. Werklike vriende gaan sê, weet jy, liefde bedek. Liefde bedek, sê die Bybel. Dit sê ek nie, ons moet die goed wegsteekie. Ek sien, naarmate ek nader in jou kom, jou swakheid. My hart is nie om my swakheid uit te lig en vir allemaal te sê, wow, check sakkie, kyk hoe sikkel sakkie nie. Inteendeel, liefde bedek, liek te sê, Here, ons bid vir sakkie in hierdie area. Ek staan saam met jou in hierdie area. Daar is een verskil. Ek sien die fariseers, en ek sien dit in die kerk ook baie keer, as die godsdienstige gees op 'n persoon kom, ons moet hierdie ding uitsorteer. Ek wil het uitsorteer, want die godsdienstige gees sê, ek moet dit in my eie krag, ek het hierdie roeping van God om hierdie ding uit te sorteer. Terwyl liefde bedek alles. En nou sê ek nie, ons kan droog maak, en ons, ek sê net, ons moet een hart hee, wanneer die weaknesses sien, of die swakhede sien, om te sê, Here, ek bid vir die persoon. Of, gaan ons sit en skinder oor dit. Want dit is baie keer wat ons in die kerk partykeer doen. Ons noem het net holy gossip. Dit is al verskil te sê. Die ene het net holy en die ander het net gossip. Maar dit is dieselfde ding. Maar ons voel, ons doen het in die naam van die Here. Maar in teendeel het ons nooit nog gebid daar oor nie. Maar ons praat vir 'n lang tyd daar oor, en ons sien hierdie en hierdie broer, of ons het hierdie probleem. Jy sien, die vraag is, wat maak ons wanneer ons die swakhede sien in mekaar? Bedek ons dit met gebed, en regtige passie, en sê, Here, ek is so lief vir daai persoon. Here, ek sien waantoe hy pad is. Here, dit breek my hart om dit te sien. Here, ek kan sien daai swakheid gaan om pootjie, hy gaan val, Here, ek bid, en dan, dalk beteken dit dalk, dat jy moet gaan slyp 'n bietjie, as die Here jou lei tot dit. En ek wil amper sê, partykeer moet ons hierdie net in gebed eers benader, want hier kan ons ook verkeerd trap. As die godsdienstige gees jou dryf, en jy gaan sort dit uit voordat die Here jou lei, dan doen jy dit in jou eie krag. Kom ons sort gou die vriend uit, en ons moet hom nou regsnaak. En ek sê nie, ons kan nie, inteendeel, daar is 'n plek waar ons somtijds moet reguit praat, tussen mekaar sê, wat ons moet gaan slyp, en sê, weet jy, ek is so lief vir jou. Ek kan net nie sien dat die vyand jou so gaan vernietig. He. Kan ek nie saam met jou vertrou? Daai drank misbruik, as ek het so kan sê. Dit gaan jou huwelik verwoes. Gaan jou kinders, jou werk. Hoe gaan ek jou help om saam met hierdie ding? Jy sien, jy dra daai las saam met hy. 1 Samuel 23:17 sê, hy het vir hom gesê, hier kom Jonathan na David toe, hy het vir hom gesê, moet nie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie, jy sal koning word oor Israel, en ek sal onder jou staan, selfs my pa weet, dat het so is. Jy sien, ware vriende, bou geloof in ons, nie vrees nie. Ware vriende, bou geloof. Wanneer jy rondom daai vriende is, moet jy so tjaats voel, of jy moet die een wees, wat het so afgee, wat sê, weet jy man, ons moet bly vertrou. Moe nie heel tyd so negatief wees. Die tyd mense is maar so negatief, hulle sien die fout op elke ding. As jy vir hulle vraag, daar is 'n wit muur en 'n swart kolletjie, dan vraag jy, wat sien jy? Dan sal hulle vir jou sê, sien die swart kolletjie. En ons allemaal het daai ding om die swart kolletjie raak te sien. Maar die swart kolletjie is nie 1% op die wit muurie. Ons sal nie praat oor die wit muurie, maar ons sal praat oor die swart kolletjie. Jy weet, en ons is somtijds so negatief, ek weet nie, jy het al sulke mense ontmoet somtijds, en dit is nie in die kerk vanoggend nie, maar is alright. Jy is so negatief, dis jy uit die geselskap uitkom, dan voel jy ook so afgetrek. Hulle kla so baie, ek spot altyd, maar dit is waar, hulle kan die voorblad foto van klaagliedere maak, as jy 'n boek moes geskryf het. Hy sal die beste foto daarvan maak. En die Here wil hê vanoggend ons is nie we don't impart fear. We impart faith in others in ons verhoudinge. Jy sien ek wil hê jy moet iets sien hierso. Vers 17, ek gaan dit weer lees. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan. Selfs my pa weet het, dat het so is. Hier is iets baie belangrik wat plaas met die afgelopen week net gesê het in die reekskap. Jonathan en David was vriende. Maar, die vriendskap het beweeg van 'n vriendskaplike na geestelike, wanneer hulle die verbond gesluit het. Hulle het 'n geestelike bond gehad, in ander woorde 'n geestelike familie. Hulle het op 'n diepere vlak gekonnekt. Aan die ander kant van die draad sit ons met Jonathan, ons het Jonathan wat die gemeenskaplike hier is. En dat is vir Saul en ons het vir David. Jonathan en David se verhouding was geestelik. Vriendskaplik na geestelik op die diepste vlak. Jonathan en Saul se verhouding was familie, bloedfamilie, fisies. Hoe kan ons dit dan volgen noem? Maar hier kom Jonathan met 'n uitdaging. Sy pa is besig om vir David te jag. Ander woorde, hier is 'n clash of interest. En Jonathan kom vir een van die grootste toetse in sy lewe. Gaan hy saam met sy pa gaan? Volgens wat sy pa wil hee, en sy belange, wat natuurlijke familie is, of gaan hy die regte ding doen om in hierdie geval sy geestelike familie te eer en daar eerte te stel. Jy sien, ek sit in die kerk en ek sien dit, ek kan maar nie sê dageliks nie, maar het dit al baie gesien, ek sien dit nog steeds, dat ons somtijds met hierdie ding, dat daar konflik is tussen geestelike familie en fysische familie. Voor alles daar verandering begin plaasvind. Voor alles daar vernieuwing begin plaasvind. En beteken gebeur het gewoonlik in die meerderheid van die gevalle gebeur het, daar vind telke bietjie vernieuwing of daar vind verandering by die kind plaas, maar die pa en die ma het nog ervaring. Nou wat nou gebeur is, ongelukkig in die hartseer in die verhaal is, die ouers begin beïnvloed die kind of die seun en sê, hoorie, moenie daar gaan nie. En ek praat van geestelike hier vanoggend. Ek praat nie van drinken, saamslaap en sulke goed daar buite nie. Ek praat van wanneer vernieuwing begin plaasvind en ons hou vast so in ons denkwyses. En die Here begin hierso werk en nou begin ons hierso karring. Nee, kom jy saam, bly jy saam, ons het so groot geword, bly jy hier waar ons was. Hoekom wil jy nou daar gaan? Hoekom wil jy nou so gaan dink? Hoekom? En dis 'n worsteling en elkeen van ons, of baie van ons vanoggend, somtyds is in daai plek, waar jy staan. En jy weet jy, dan die familie trek in hierdie kant, en jy is nou, Here gaan ek die regte ding doen, of Here ek ervaar jy, weet ek het hier, ek het nou die kappel gesien, wat vir tyd lang by ons bygewoon het, en ek vir jy sê, ek het in my lewe nog nie iemand gesien, wat die Heilige Gees so getrek het, soos hierdie spesifieke kappel. Ek het gaan sit en luister na hierdie getuienis, of na hulle story, en ek sit daar en ek dink, Jesus Here, ek kan my lewe nog nie jyself sien, so duidelik maak in 'n persoon nie, deur tekens en ek wil amper sê wonders. En bygesê, hulle kom uit 'n ontsettende konservatiewe agtergrond. Baie meer as wat jy kan. En lank en kort is hulle in die middel van hierdie klas. Waar die familie begin trek. Sê, hoekom gaan julle na die vreemde kerk toe? Die weird kerk. En dan sê die familie in hierdie kant. Kom terug. Hoekom gaan julle daar? En lank en kort is, ek wens die kind vir jy sê, dat hy 'n goeie verhaal gehad. Die story. Na lang tyd het hulle gekies om hierdie kant te beweeg. En terug te val in jou. Ander dag, kappel, hulle met een van die grootste besluite in hulle lewe maak. En die ma beïnvloed die kappel, en hulle kies ander kant toe. En ek het die gesprek met die persoon, na die tyd. Ek sê, besef jy was ongehoorsaam teenoor die Here. Want jy het 'n besluit gemaak op grond. En ek praat nie van mense, ek praat nie van 16 en 14 en 15-jarige kinders. Jy hoor my hart vanoggend, ek is een wat vanoggend sê, eer jou vader en jou moeder. Ek praat van volwasse mense. En daar is 'n plek vir eer ons vader en moeder. Ons allemaal is vanoggend dalk, of baie van ons is in die plek. Maar wanneer ons ouers, of het sy dit dan ook kinders is, in die pad begin staan van dit wat God wil hê, ons wil hê, Want daar waar jou paas, beteken nie noodwendig, daar is jy nie, en vice versa nie. Ons moet goddelike orde begin respekteer in die familie. Dit beteken nie ons allemaal is onder een dakkie, en dit maak nie my pa verkeerd en maak nie vir my verkeerd nie. Maar as ons mekaar, as ons daai goeders begin, dan meng ons in met wat God wil doen hierso. En Jonathan was by daai plek gewees, wat hy moes kies. Men, dink in sy haar, dink nie vir een oomblik. Jonathan kan koning word. Hy kan die ding, hy kan nou reg speel en hy kan hom voorgee, en dan sê, of hy kan gaan saai by David, en heel waarskynlik ongewild raak by Saul, wat die geval was. En Jonathan maak die regte keuse om die geestelik te kies in daai stadium. Sien, ons sê altyd bloed is dikker as water, maar ek wil vanoggend vir julle sê, somtyds in die lewe, en dis waar as die pad met die Here instap, moet jy jou grond staan, en daar's mense wat vanoggend in die middel van die worsteling staan, waar jy 'n familie worsteling het, waar jy moet sê, ek moet nou staan, en ek moet bly staan hierso, maar dis waar God my geroep het. Jy sien die 2015 version van vrees, is wanneer ons kom na mense toe, en ons sê vir man, weet jy, het jy geweet oor daai persoon, of jy geweet dit oor daai kerk, het jy geweet dit, het jy dat, en ons probeer daai vrees insaai, ons begin twyfel insaai in daai persoon, so dat ons net kan kry om te twyfel, jy gedink hulle is so perfect, ek net vir jou sê, hulle is so perfect, en ons begin daar so twyfel insaai, dit is die duivel maak, ek kan vir jou sê, as jou familielid begin twyfel in jou insaai, of daai vrees begin insaai, dit is nie van God af nie, Dit is nie van God af nie. Inteendeel, daai persoon moet eerder die geloof bou in jou. Sê, ek vertrou saam met jou dat die Here jou sal lei. Dan weet jy, hierdie nuwe ding, want wat moeilik is in hierdie geval, is baie keer wanneer 'n verandering plaasvind, dit is niet en vreemd vir ons. Verandering is nie verandering as dit nie vreemd is. Is dit? Amen? Nee, almal van ons wat vanoggend dalk van 'n ander agtergrond af gekom het na 'n omgewing soos hierdie, sal weet en kan sê, dit was vreemd. Of dit is nog steeds vreemd. En dan sê jy dalk in die vreemdheid onseker ook. Is ek nou besig om die regte ding te doen? O, jene is dit die snaakse naam, die kerk. O, Heer, ek weet waar gaan ons opeindig nie. Jylle moet vir ons bid. En jy twyfel. En dan wil die laaste wat jy hoor is nog die een op die ander kant, wat nog vir wie jy lief is en wat naby jou is, wat vir jou sê, jong, dink twee keer, ek weet nie so mooi oor daai nie. En dan nog bietjie erger te maak is, dat een ander kan die draad gebruik nog Heere se naam ook. O, Dit raak interessant. Ek meen, jy gaan lees hierdie hoofstuk klaar. Inteendeel, wat vir my interessant was, Saul het die Here se naam ook gebruik in sy soektog na om vir David te jag. Hy doen dit in die naam van die Here. David is in die stad en hy sê, "Jesus, die Here het hom oorgegee aan my." Sekerlik. En David is ook in die stad en David dink, "Here is met my." En ek sien dit soms in die kerk. Die Here het gesê en die Here het gesê. Maar die Here het hier verskillend gesê en die Here het hier verskillend gesê. Nou het ons twee totaal en die Here sê dis blou en die Here sê dis rooi. En ek is definitief die skeisregter, ek is net soos een van ons het nie van die Here gehoor nie. Ek weet nie wie dit is nie. En die hartseer, wanneer ons as kinders van die Here soms te trots is om te erken, ek het die Here gemis op hierdie ene. Maar ons die Here sê, dis so lekker om my ding te gebruik, ha? So baie keer, want ons is nie sterk genoeg in ons eie sienings nie. Nou moet ons sê, die Here sê, en die oomblik as die Here sê, dan it settles it all. I mean, wat kan ek nou sê? As die Here gesê het, dis blou. Maak nie saak of ek het sien, is rooi nie. Dan sê ek nou voel, ek sê, ek hoor die Here sê, dis rooi. Maar my opinie maak nie meer saakie. En ons kan nie goed doen in die naam van die Here, as ons nie seker is dit is. Vooral wanneer ons hierdie goed begin rondkrap. Maar ware vriende, en ek wil nie stilstaan aan nie, bou geloof, nie vrees in ons. Ons is nou in 'n reenseisoen, en ons eerste reen het geval. Maar ek wil vir jy sê, as jy nou, ek was die week nou weer in die syde, as jy tussen die boere beweeg, as jy hulle groet, die eerste ding, gysel vanoggend, waaroor gesels die manne, oor die reen, hoe gaan dit? Nee, yes, dit gaan goed, maar net, dis droog, dis die eerste wat hulle weet, die tweede sin, as kom, dis droog, en die reen moet net kom, ons vertrou die reen, en ek kyk op Facebook, en is interessant hoe jy die gesprekke volg, wanneer ons in hierdie seisoen is, hoe mense afhanklik hoe hulle reen soek, maar nou, mense gaan soek het op elke plek, jy weet, ons kyk hier weer patrone, en ons kyk vir Kobus Botha weer, en ons kyk elkeene, ons kyk in die aand weer, want ons hoop, en jy sal het net vanoggend verstaan, as jy 'n boer is, wil ek amper sê, maar in elk geval, en ons kyk na dit, en dan begin glo ons, daai wat hulle vir jou sê, dit gaan nie, die El Nino, en hierdie jaar gaan het baie swaar hierdie jaar wees, en onbewuslik programmeer het ons, ja, het gaan swaar wees hierdie jaar, het gaan nie kom reen nie, het gaan droog wees, ons staan in die begin van die seisoen. Of ons kan kies en sê, Here, ek kies het nie. En dit beteken nie, ons is ignorant nie. Dit is dan net die vraag is, wie is in beheer van die weer? En Jesus het die storm stil gemaak om vir ons te sê, ek is in beheer van die weer. Ek het gespreek en gesê, laat het so wees. Dan vraag ek altyd, jy weet, as die Here gesê het, laat het wees en hy maak lig en laat het wees en daar is aarde. Hoe moeilik is dit nou om te sê, laat het reën? En die woordpatrone begin skuif en dan. Maar die feit van die saak, en ek hou van wat Gys, kyk, ek volg hom altyd, hy bou die geloof tussen die boere, dan kla allemaal negatief. Dan sê Gys, nee kom, mense, ons moet vertrou, ek weet. En ek luister nou wat die oom eendag sê, hy sê, ek praat nou met die boere volgend hier, dis nie baie nie, Gys en nou, een of twee. Hoe het mense 50 jaar terug geboer, wanneer het by die reenseizoen gekom het? Hulle het nie die internet gehad nie, hulle het nie in die oggend opgestaan, dan moet ons sien weer kyk en dan glo ons nou, hulle sê dit gaan kom reën. Daai tyd het hulle net gehad, so het opgestaan en net gehoop, dit moet kom reën. Dit is nou reenseizoen, dit moet net kom reën. En ons het daarop gebou. Deesdae bou ons op grond van wat die leenaars vir ons sê, ek kan maar sê. Die weermense is van die grootste leenaars wat daar buite is, maar respek vir dit. Ons moet kies wat ons wil bou in. En ek sê nie, ons moet ignorant wees rondom hierdie goedie, dat daar patrone is en al het is. Maar die man agter die rekenaar en die rekenaar is nie die laaste sê nie. En al lees ons hierdie goed is, en al lyk het so, en partykeer gebeur het so, is hy nie in beheer. En ons vriendskappe wil ek vanoggend gesê het, ongeag wat gebeur, kies om geloof. Choose to impart faith in your relationships. In jou familie, en ons kan later oor familie volgende keer gesels. Inteendeel as vrees. Want vrees is nie van God af nie. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan. Self my pa weet dat het so is. Sien, Jonathan was die logiese keuse om koning te word na Saul. Hy was die logiese keuse, hy was die seun. Dit was nie noodwendig die goddelike keuse nie. Jonathan het self besef, ek het 'n kans hier om koning te word. As ek my kaarte reg speel, let ek nie my vriendskap te ver vat met Dawid nie. Ons kan hom net tot daar vat. Ons familie en besigheid kom hier saam. Hoe sê hulle altyd daai ding? Hulle sê ding, maar of hierdie een is bietjie te ver. Jy is nou besig om my slaai te krap. As ons nou te naby gaan, dan gaan ek later weet daar wat jy voel, jy is van die Here geroep, maar jong, eintlik tegnies gesproke is ek die een wat opvolg. En Dawid voel hy is deur die Here, hy is gesalf deur Samuel. Maar Jonathan kon sien die Here se hand in Dawid. En hy het besef ek moet terug staan. Want dit is God se wil. Sien, die logiese is nie noodwendig die goddelike nie. En soms maak goed ons reneer om ons goed uit daar buite in. En dis goed, ons moet dit gebruik. Party gebruik het glad nie. Maar gebruik hom, maar logies is nie noodwendig die goddelike nie. Dit maak sin dat as dit nou nie, as die wind so waai en as dit nou so doen en so doen, dan gaan dit nie gebeur nie. Of dit gebeur. Maar dit is nie noodwendig die goddelike nie. Maar Jonathan is onselfsugtig. Hy kies om terug te staan. Hy kies om te sê, weet jy, dit behoort in jou en ek gaan saam met jou staan langs jou. Die dag is my pa sterf, dan gaan jy koning word. En is by die plek wat hy eerlik kan sê, ek gee dit vir jou, ek gun dit vir jou. Werklike vriende is onselfsugtig. Filippense 2 vers 3, luister hierso. Kom ons lees die skrif, so welbekende skrif. Filippense 2 vers 3 sê dit so. Ek dank my God moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Hoër ag as homself. 'N ware vriend, en dis die toets vir volwassenheid, is wanneer ons ander se belange hoër ag as ons. En nou wil ek vir jou sê, dis 'n tawwe een soms. Want ek en jy voel ons is geregtig op my pond vleis. En soms moet jy, ek wil dit sê, afstaan. Soms moet jy sê, weet jy, dis meer belangrik dat ek sien dat daai persoon, ek kan nou dit doen met die finansies, maar is my meer belangrik om dit daar te saai, of dit daar te gee. As ek het nou gee vir sakkie, die 100 rand, dan kan ek nou nie daai 100 rand spandeer op 'n ander plekje, of wat ook al dit mag wees. Maar is 'n toets wat soms voor ons deurkom lê, waar ek bereid is om my belange, dit wat vir my lekker is, dit wat vir my belangrik is, op sy te stel vir oomblik. Nie dat dit nie, dit is nie 'n ongeldige belang of iets wat jy, sê weet jy, ek wil graag sien dat hy persoon het dit werklik waar nodig, meer nodig as wat ek dalk nog een hemp in die kas het. Is daar R100 of R200 of R300 of R500, ek vat nou maar geld as een voorbeeld vir oggend. Meer belangrik om te sien dat ek het eerder daar gee. Want wanneer ons ander begin hoor, ag as ons self, dan kost dit iets. Nie net geld, nie maar tyd of wat ook al dit mag wees. Gewoonlik vraag dit iets van ons. En dis een toets vir ons volwassenheid. En ek wil, hey, draai so binnen die persoon toe en sê vir my, ek ag, jou hoor is myself. Al sê jy dit vir oggend net profeties, en dat voel het vir jou, jy ag om nog jy hoor, jy sê dit vir oggend profeties vir die persoon, ek ag, jou hoor as myself. Sakkie, ek ag, jou hoor is myself. Ek hoor niks nie. Is dit moeilik vir oggend? Sê dit vir jou vrou miskien vir oggend. Ek ag, jou hoor is myself. In Samuel 18, luister hierso, ek gaan spring na hom toe. In Samuel 18 vers 4 sê dit. Jonathan het die mantel wat hy aangehad het uitgetrek en dit vir David gegee, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Sy swaard, sy boog en sy gordel. Hey, my broek laat my afval, hy het genoeg gewig, maar ek gaan nie demonstreer vir oggend, as ek my broek afhaal, daar is een story, ek kan tou, hulle vertel van die broek, gewoonlik gebeur hierdie goed ons in die charismatiese kerk, want ons vat hom so bietjie verder, van die tannie wat na die pastoor toe kom en sê, ek sikkel om gewig te verloor, weet, allemaal tyk hier die worsteling, ek kan nie asseblief vir my bid, en die pastoor staan so, hy sê, glo jy? Sê, ja, pastoor. Sê, glo jy? Ja, pastoor. Sê, nou vas jou broek. Dat is bid. Nou ja, ek gaan nie vir oggend. Sien, waar is jou geloof vir oggend? Huh? Ware vriende gee van hulle self. En in die Bybelse tyd, wanneer hulle jou gordel gegee het, of 'n beld gegee het, was het, vooral wanneer het prins dit vir jou gegee het, was het een teken van vertrouwe. Dit is een teken van affection, dit is een teken van, jy is belangrik vir my, ek gee kostbare iets, dit is nie maar net nog een beltie, dit is een prinsse gordel, en teendeel, wanneer Joab kom en hy sê, hy is so vastberade om vir Absalom doodmaak, dan bied hy sy gordel aan en die een wat vir Absalom sal doodmaak. Met ander woorde, hy gee iets kostbaars van homself. In 2015, wat is dit? Dit is dalk oorloosie. Sakkie, ek hou nie van jou nie. Dit is hier rondloop en kyk. Ag jy my hoor is jouself. Is dit? Het ek sien? Dit is ag jy my hoor is jouself. Dankie, ek maak graag. Jy sien, dit kos iets. Dit vra iets van my en jou wat kostbaar is. Ons moet na plek gaan wees waar ons gee. Want sê, weet jy, dit vra iets. En weet, ek kon hom nog geniet het, maar ware vriend gee van homself. Soos Jonathan. Nou wil ek vir jy sê, ons praat oor materiële goeders vanoggend hierso. Maar hierdie gee van Jonathan was simbolies ook. Hy gee iets wat kostbaar is in hom. Die kostbaarste ding wat ek en jy vanoggend vir iemand kan gee, is Jesus Christus. Ek het een van my ouderlinge, so jaar terug. Weet jy wat was sy amper sy geboortewens, sy verjaardagwens? Een van sy vriende is een salvation. Sê, dit is al wat ek vir een geskenk wil hee. Ons het saam gebid al oor, ons het brood gebreek al oor. Ons vraag die Here vir een geskenk. Ek soek hy vriend van my. Want hy gee, ek wil gee. Ek moet Jesus aan hom gee. Ek wil vir u sê vir oggend, ons herproduceer nie dit nie, wat ons sê nie. Ons herproduceer nie dit wat ons sê nie, dit is goedkoop vir oggend. Ons herproduceer dit wie ons is. Ek kyk na jou geestelike kinders, dan sal ek vir jou sê wie jy is. Nie dit wat jy hiervoor staan en sê, en nou jy daar buiten staan en wip, wap en woe, waar nie. Maar wanneer mense begin kyk na jou geestelike kinders, dan weet hulle, dit word herproduceer, dit kom van die pa af, kom van die ma, die DNA, dat is iets anderster. Dis hoekom, woorde dat beteken vir my somtijds niksie. En ons kan hoogheilig voorkom, en ons kan die regte goed in die kerk sê, en ons kan alle goed doen. Ek wil na jou kinders kyk. Hoe lyk jou geestelike kinders vanoggend? Jy sien, Judas, En al die disippels het 'n mandaat gehad om in Engels te be a redemptive agent. Maar Judas het gekies om syne te verkoop vir 30 minstil. En somtijds is daar prys op die mandaat van jou en my. En Satan sal kom om jou te weg te kry van die mandaat af. Elkeen van ons, daar's mense, hoor vanoggend van my, wie net jy sal bereik. En as jy dit nie doen, gaan God iemand anders moet oprig. Maar as mense uniek waarmee jy, wie se taal jy verstaan, wie se taal jy praat, met wie in aanmerking kom, vriende, met wie jy, wat vreemd is vir ander, maar wat nie vreemd is vir jou nie, want jylle kan, jylle connect. En ander mag al dink as weird mense, maar is ook okay. Daar's mense in wie se sirkels jy beweeg, wat nie noodwendig populair is nie. Maar solank jy besef jy het 'n mandaat in daai vriendskap, die duivel gaan kom mandaat te steel. Om jou te kry, om te compromise op die mandaat. Dalk is dit in jou familie, en ons gaan volgende keer oor die familie gesels. Wat is die prys vir jou, om die mandaat op te gee? Of het jy by die plek gekom, en sê, Here, hierdie ding het jy prys nie. Sien, Judas het gerief gewees vir geld, so die duivel moes hom net push tot op 'n rigting, dat hy sê, 1, 2, compromise 3, is fyn. 30, toe strijk het om. Het is die prys net te groot. Somtijds ons allemaal het somtijds een prijs. Daar is een area in jou leven wat jy moet bedek, wat jy moet seker maak. Jy maak seker die ding is gecover. Want die duivel weet tot waar hy kan vir jou push. Wat jy kan uitverkoop op die area. En die Heere wil vanoggend die elkeen van ons met die mandaat vat en daarmee loop. Jy sien, dooie visse swem af downstream. Maar het kost een levendige vis om te sê, ek swem teen die stroom. Of jy kan saam in die stroom gaan, en maar net meegesleer word in die vriendskap, en sê, weet jy, daar wat die persoon die vriendskap steer, daar gaat ek maar saam. En wat hy doen, wat sy doen, is ook hy vir my. Of ek gaan omdraai en ek gaan teen die stroom begin swem. Nie negatief wees jy, maar net uit die plek van, weet jy, ek gaan verandering hier begin bewerkstellig. Ek gaan begin gee, ek gaan van myself gee, ek gaan begin bid, ek gaan by die plek kom, wat ek sê, Here, ek vertrou u, vir hierdie vriend van my. Ek vertrou om volgende jaar, en ons staan in die begin van die jaar, is my altyd so lekker, om in die begin van die jaar, vir allemaal te sê, mense, wat vertrou jy die Here hierdie jaar? Spesifiek tot siele, kom ons praat daar oor. Wie vertrou jy? Baie van ons gaan maar net die nieuwe jaar in, en ons halfpad hierdie ding, om onthou, ons moet siek gebid vir die oom, wat so sikkel. En ek wil vir oggend die saad saai by jou. Wie vertrou jy vir oggend? En ek weet, ons kan nie dit beheer nie. Ons kan nie besluit wanneer mense besluit en wanneer... Maar at least kan ek op my knie bly vir die persoon. Vir wie vertrou jy vir oggend om te sien dat die persoon dalk iewers in 2016 die Here ontmoet? Sê, Here, ek onderneem. Ek weet, ek kan nie vir hom besluit. Ek weet, dit is 'n individuele besluit. Maar Here, ek onderneem hom. Om ten minste een keer een week of een keer een maand of ek wil vast, wat ook al God jou leid, vir die vriend. Ons het een geval gehad in Stellenbosch van een selleier wat in die sel was en een van die persone in die sel beweeg uit die sel uit, half uit die kerk uit ook. En vir een jaar lang vast die persoon, een keer een week vir die persoon. En na een jaar toe kom die persoon terug. Nou, hoeveel van ons het jy al afgeskryf? Nee, wat ek het alles geprobeer. Klaar, los hom. En dit is een les van my vanoggend. Dit is inspirasie van my vanoggend. Ek of jou sê, God het nog nie afgeskryf nie. Moet jy nie afskryf voor God die klaargemaak het nie. Ons wil gewoonlik die boek te vinnig toemaak. Sê, dit is voorbij. Ek het alles probeer, ek is klaar. Ek weet nie, hy is so hard soos 'n klip, hy is so, wil niks, hoor nie. En ek weet, ons allemaal het mense rondom ons. Moet nie vir my vanoggend sê, jy sit hier so, en jy het die mense in jou lewe, wat jy een hart het. Mense, ek kan vir jy opnoem mense wat na by my is. En as ek dink aan die hel, en as ek dink aan hierdie goed, en somtijds moet ons daar gaan. Ek weet ons wil nie daar gaan nie. Maar as ek dink die mense vir wie ek lief is, moet daar opeindig, dan drijf dit my. Nie het een vrees vir die hel, maar het een liefde vir die persoon. Sê, weet jy, ek kan nie sien dat die persoon daar opeindig. Here gaan doen wat ek kan doen in my vermoe om te sien, want die laaste wat ek wil doen is een dag daar staan en sê, hoekom het jy my nooit vertel? Hoekom? Ek was op pad, oop oor, jy het niks gesê nie. Want liefde drijf ons, as Paulus sê. Kom, ons sluit ons oor. Ek wil die vraag by jou laat vir oggend. Ek wil jy met hierdie week daaroor gaan dink. Wat se verskil maak jou teenwoordigheid in jou vriendskappe? Wat se verskil maak jou teenwoordigheid in daai vriendskappe waar jy is? En ek wil ons met daaroor gaan worstel met die Here vanoggend. Jy sien, daar's 'n lied wat sê, what a friend we have in Jesus. En dis wat hy wil hê. Ons moet mense net, ek kan sê, bloot te stel of te laat ontmoet en sê, what a friend I have in Jesus. Om dat te kan sing, moet jy tot by 'n plek van intimiteit kom. Dit kom nie vanself. Daai plek te kan kom van, Here, ek is so intiem met U dat ek U 'n vriend kan noem. As iemand wat vanoggend hier sit, vanoggend spesifiek, jy's ontsettend deur 'n ontsettende pynvolle en ek wil nie niemand rondkyk hier. Alleen tyd gegaan hierdie afgelope jaar. Daar was teleurstelling en pyn in jou lewe en dit gevoel asof mense nie rondom jou is nie, asof hulle jou vergeet het en jy alleen op jou eie moes sukkel. En dit het 'n wond gelaat by jou. En die Here sê vanoggend vir jou spesifiek, ek het dit toegelaat sodat jy my kon leer ken, my intimiteit, dit wat God alleen aan jou kon gee wat mense aan jou kon gee nie. En God wil nie vanoggend hê jy met mense verwyd hê. Inteendeel, hy het dit toegelaat. Net jy deur daai teleurstelling gaan, deur daai pyn. As iemand, ek sien spesifiek, 'n man, as jong kind het jy gehardloop, krullerige hare, ek sien hoe hardloop jy, maar as 'n plek, as jong man waar jy vir jouself moes veg, jou pa en ek vir jou gesê het, fight for yourself, en jy deur die lewe moes gaan om myself te veg, en vanoggend wil die Here vir jou sê, kom na my toe, ek wil vir jou veg, hou op om te veg daar buiten, ek wil vir jou veg. Ek is jou vegter. Dankie Jesus. Miskien sit jy vanoggend hier so en jy sukkel om te vertrou. Jy sukkel om oop te maak intiem tot mense. Jy kan net tot 'n sekere vlak. Dan laat jy nie mense nader as dit toe nie. Want dalk is daar iewers 'n teleurstelling. Dalk het iemand mense jou teleurgestel en jy voel ek kan nie so naby gaan nie. Dit is vir my moeilik. Ek was teleurgestel. Ek kan nie so oopmaak nie. En die Here wil vanoggend, en dit gaan seer wees, net op daai ding druk en sê ek moet dit genees. Ek moet op daai plek druk vanoggend. Want ek wil jou nader vat aan mense. Ek wil jou gebruik. Dankie Jesus. Miskien sit jy vanoggend en jy's in daai worsteling van geestelik en familie. Sê Here, ek staan op hierdie stadium in daai worsteling. Here, ek wil die regte ding doen. Ek wil dit doen wat mense van my verwag. Maar ek wil doen wat jy wil doen. Terwyl niemand rondkyk, is dit jy is wat vanoggend, jy voel jy daar gebed nodig. Met jou hand op te steek en sê, is ek daai. Jesus. Ek wil jy ons moet, kom ons doen die regte ding. Ons erken dit en ons preek, ek het nou die dag gepraat rondom die godsdienstige gees. Want as ons erken teenoor die Here en sê, Here, dis ek daai, dan is dit nie vernederend, dis in Engels maar iets empowering. Is inteendeel die teenoorgestelde. Want hy sê, my genade is juist vir jou genoeg in die tye van swakheid. En daai oomblik wat jy en ek sê, Here, dis ek daai, ek kort jou, dan sê hy, dis al wat ek voorgewag het. Hierso is genade. En hy stel dit tot ons beskikking. En ek wil vanoggend sê, as jy vanoggend voel, dis ek daai, Here. Ek het die genade nodig in daai area. Wil jy nie opstaan? Ek gaan net vinnig my hande op jou lê. En die Here vertrou vanoggend in daai area. Nie individueel nie, maar net om daai area te sê, Here, ek het U genade nodig in hierdie area. Help my. Net daar waar jy is. Vinnig na vore toe te kom. Ek weet, daar's party van ons vanoggend met worstel.